Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Desetine poginulih u padu azerbejdžanskog putničkog aviona u Kazahstanu. Studenti zatražili od vrhovne tužiteljke Srbije da radi svoj posao. Protest pred Vrhovnim sudom Federacije BiH zbog smanjenja zatvorske kazne osuđenom za ubistvo supruge. Ambasade Sjedinjenih Država, Britanije i Evropske unije poručili da zaključci Skupštine Republike Srpske predstavljaju prijetnju ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Kršćani širom svijeta slave Božić. Papa u božićnom obraćanju pozvao sve ljude svih nacija da utišaju oružje i prevaziđu podjele. U ovoj emisiji još možete čuti. Finska je službeni dom Djeda Mraza, a finski Djed Mraz i njegovi pomoćnici primaju dječja pisma s različitim željama, dok od ukrajinske djece stižu pisma sa željama da bude mir.
Dobijam pisma od ukrajinske djece, da, i ono što traže, ono najvažnije je mir u svijetu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još uvijek nije poznat konačan broj poginulih i preživjelih u padu putničkog aviona koji je letio iz Azerbejdžana za Rusiju, a koji se srušio u reonu zapadnog Kazahstana. Povrijeđeni su prebačeni u bolnicu, među kojima ima i djece. Putnici su državljani Azerbejdžana, Kazahstana, Kirgistana i Rusije, javljaju lokalne novinske agencije. Izvještava Srđan Janković.
Azerbejdžanski putnički avion sa 67 putnika srušio se jutros u Kazahstanu, a preživjela su, prema posljednjim podacima, 32 putnika. To su posljednje informacije iz te zemlje. Avion se srušio u kazahstanskom gradu Aktau, a kako navodi Associated Press, vjerovatno je 30 ljudi poginulo. Kazahstansko ministarstvo za vanredne situacije navelo je na Telegramu da je u avionu bilo 5 članova posade. Agencije objavljuju da su do sada pronađena 4 tijela, a radnici hitne pomoći na mjestu događaja rekli su da su oba pilota, prema preliminarnoj procjeni, poginula u nesreći. Avion Embraer 190 prinudno je sletio 3 km od grada, saopštio je ranije Azerbaijan Airlines. Kazahstansko ministarstvo za vanredne situacije prvobitno je saopštilo da je 25 ljudi preživjelo nesreću, a kasnije je taj broj revidiran na 27, 28, a zatim 29, dok je operacija potrage i spašavanja nastavljena na mjestu nesreće, te tako su smanjili prvobitno navedeni broj poginulih. Tužiloštvo u Azerbejdžanu je kasnije izvijestilo da su najmanje 32 osobe preživjele nesreću, dodajući da taj broj nije konačan. Broj preživjelih mogao bi da znači da je više od 30 ljudi mrtvo. Avion je prvobitno trebalo da putuje iz azerbejdžanske prijestolnice Bakua do ruskog grada Groznog na sjevernom Kavkazu. Ministarstvo za vanredne situacije u saopštenju navodi da su spasilačke ekipe bile na mjestu nesreće i da su vatrogasne službe ugasile požar. Video snimci sa mjesta pada pokazuju kako avion leži naopako na zemlji s dijelom trupa otkinutim od krila i ostatka aviona. Azerbaijan Airlines je saopštio da je avion Embraer bio prinuđen da sleti oko 3 km od Aktaua. Uzrok nesreće još nije poznat. Avion je navodno preusmjeren zbog magle u Groznom. Flight Radar 24 objavio je putanju aviona, navodeći da se u blizini aerodroma Aktau u Kazahstanu srušio. Navode da je avion poletio iz Bakua i bio na putu za Grozni u Čečeniji. Avion je bio izložen jakom ometanju GPS-a, zbog čega je slao loše podatke. U 4.40 izgubili smo signal, u 6.07 ponovo smo uhvatili signal prije nego što se srušio. U 6.28 naveli su iz Flight Radara 24, koji online prati letove aviona širom svijeta. ADS signal je napredni sistem nadzora koji omogućuje avionima da emituju svoju poziciju, visinu, brzinu i druge vitalne informacije kontrolorima vazdušnog saobraćaja i drugim avionima u realnom vremenu. Prema saopštenju vlasti, putnici su državljani Azerbejdžana, Kazahstana, Kirgistana i Rusije, javljaju lokalne novinske agencije. Rezolucijom vlade Kazahstana formirana je vladina komisija za istraživanje uzroka pada aviona. Rezoluciju je potpisao premijer Olžas Bektenov, a u komisiji su visoki vladini zvaničnici. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Studenti Beogradskog univerziteta koji blokiraju svoje fakultete okupili su se danas ispred zgrade Vrhovnog javnog tužilaštva u Beogradu, gdje su zatražili od vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac da ispuni dio studentskih zahtjeva za koje je, kako kažu, ova institucija nadležna. Prije toga studenti su u neposrednoj blizini tužilaštva u tišini na 15 minuta održali još jedan pomen poginulima na Novosadskoj željezničkoj stanici. Informiše Mila Manojlović.
Uz pesmu i parole "Hoćemo pravdu, nećemo kredite" i "Ruke su vam krvave", jedan broj studenata Beogradskog univerziteta koji blokira svoje fakultete predao je stotine identičnih pisama Vrhovnom javnom tužilaštvu Srbije, zahtevajući da vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac radi svoj posao u vezi sa istragom pogibije 15 ljudi u Novom Sadu.
Sada je vreme da vi opravdate naše poverenje. Studenti očekuju od vas da se borite za pravo i pravdu, bez ikakvih političkih korupcijnih zloupotreba, jer ste pre svega položili zakletvu nad Ustavom i zakonom Republike Srbije.
Rekao je u obraćanju ispred zgrade tužilaštva predstavnik studenata koji se nije predstavio. Dodao je da studenti od blokada fakulteta ne odustaju do ispunjenja svih zahteva. Kako je rekao, među zahtevima studenata za čije rešavanje je nadležna Zagorka Dolovac je objavljivanje kompletne dokumentacije u vezi sa rekonstrukcijom nadstrešnice koja se obrušila sa železničke stanice u Novom Sadu. Vrhovno javno tužilaštvo, kako je naveo, nadležno je i za zahtev studenata koji se tiče procesuiranja svih onih koji su napadali studente tokom komemoracije u čast žrtava novosadske tragedije. Studenti traže i odbacivanje krivičnih prijava protiv studenata i aktivista uhapšenih na protestima, kao i obustavljanje postupaka ako su prethodno pokrenuti. Studenti su odbili poziv tužiteljke na razgovor sa nekoliko predstavnika. Pre predavanja pisama studenti su još jednom odali pomen poginulima u Novom Sadu, blokiravši jednu od centralnih beogradskih raskrsnica u neposrednoj blizini tužilaštva. Ćutke su stajali 15 minuta, simbolično po minut ćutanja za svaku od žrtava. Studenti su pre mjesec dana počeli blokade u kojima je sada više od 50 fakulteta širom Srbije, kao i dva sedišta univerziteta. Studentski skupovi nemaju stranačka obeležja, a opozicija je podržala studente u njihovim zahtevima. Vlast osuđuje proteste i blokade koji se u proteklih više od mjesec dana održavaju u gradovima širom Srbije. Betonska nadstrešnica stanične zgrade u Novom Sadu obrušila se 1. novembra, svega nekoliko mjeseci nakon svečanog otvaranja stanice. Posle trogodišnje rekonstrukcije i tvrdnji zvaničnika da je urađena po najvišim evropskim standardima. Zbog sumnje na propuste prilikom rekonstrukcije stanice uhapšeno je 13 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Incidenti, koškanje i udarci između obezbjeđenja i demonstranata bili su uvod u sjednicu Skupštine Beograda. Građanski aktivisti okupili su se pred zgradom parlamenta glavnog grada Srbije, namjeravajući da uđu kako bi se usprotivili planu budžeta za iduću godinu. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Pokušaj članova inicijative protiv rušenja Beogradskog starog Savskog mosta da sa ulice prođu u skupštinsku salu kulminirao je reakcijom privatnog obezbeđenja koje se isprečilo telima. U gužvi je bilo i udaraca ispod pojasa, povlačenja za revere i šutiranja u cevanice. Asistenciju obezbeđenju pružali su civili maskirani kapuljačama, za čije angažovanje opozicije optužuje vladajuću Srpsku naprednu stranku Aleksandra Vučića. Zaoštravanje situacije i ulazak demonstranata sprečio je dolazak jedinice policijske brigade. Mila Popović, poslanica Stranke slobode i pravde, izjavila je da su došli da se suprotstave, kako je rekla, koruptivnom predlogu budžeta.
Zato što opet ovaj budžet je samo okvir za bogaćenje naprednjačke, novokomponovane elite i za uništavanje dalje Beograda. Dakle, vi po njemu vidite da sve kapitalne investicije stoje. Dakle, mi nećemo imati završen. Glavna autobuska stanica i metro neće biti gotovi kako je planirano.
Okupljeni su istakli transparente "Korupcija ubija" i "Ruke su vam krvave", kojima se traži odgovornost vlasti zbog pogibije 15 ljudi i teških povreda dvoje u padu betonske nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Takođe su prolili crvenu farbu koja, kako kažu, simbolizuje krv stradalih, a boju su odmah sa asfalta isprali radnici gradske čistoće. Mila Popović iz SSP-a kritikovala je gradonačelnika Aleksandra Šapića, funkcionera SNS-a, zbog najave da će grad formirati Beogradsku službu bezbednosti.
To je Šapićeva parapolicija kojom ono pokušava da u stvari ozakoni kapuljaše i batinaše koji maltretiraju studente, građane, aktiviste koji samo mirno stoje na blokadama, traže pravdu, istinu za ono što se dogodilo u Novom Sadu.
Sednica Skupštine Beograda, na čijem dnevnom redu je 50 tačaka, počela je sa pola sata zakašnjenja. Gradonačelnik Aleksandar Šapić saopštio je da grad neće odustati ni od jednog projekta, pa tako i, kako je rekao, od osnivanja komunalno-bezbednosnih stanica.
Sram da im bude, što moraš da budeš veliki hohštapler i lažov, da bi izmišljao takve gluposti kako neko uvodi bilo šta paravojno, parapolicijsko, da bi svoje batinaše u crnim jaknama i privatnom obezbeđenju, kombre privatnom obezbeđenju.
Jedan od zahteva studentskih protesta u Srbiji, među kojima je u nedelju bio na Beogradskoj slavi uz prisustvo više od 100.000 ljudi, je da institucije kazne civile, obično maskirane kapuljačama, koji su ih napadali i izazivali incidente na svakodnevnom odavanju pošte stradalima u Novom Sadu na ulicama gradova širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Od 1. novembra, kada se obrušila nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu, u gradovima širom Srbije održavaju se 15-minutne blokade saobraćajnica u tišini. Po minut ćutnje za svakog stradalog u toj tragediji. U više navrata su grupe huligana verbalno i fizički napadale okupljene, te su pre mesec dana započele i studentske blokade fakulteta, kojima se do sada pridružilo preko 50 fakulteta u okviru sva četiri univerziteta u Srbiji. Međutim, patrijarh srpski Porfirije je 22. decembra u svom govoru nakon liturgije u Sabornoj crkvi u Beogradu rekao da se Srpska pravoslavna crkva ne stavlja ni na jednu stranu u društvu. On je u obraćanju izjavio da crkva sa dubokom zabrinutošću prati dešavanja u društvu i rastuću atmosferu konfrontacije i antagonizma uz svakodnevne incidente.
Crkva je saborna, što znači da vodi brigu o celini naroda, o svima. Zato se nikada crkva ne poistovećuje, ne može se poistovetiti samo sa jednim delom. Ona ne pravi razlike, nema selekcije i ako nije tako, onda to nije crkva.
Rekao je između ostalog poglavar Srpske pravoslavne crkve. I dok vlast tvrdi da je studentima ispunila sve zahteve, oni pak tvrde suprotno i zahtevaju da se pronađu i procesuiraju odgovorni za pad nadstrešnice u Novom Sadu, da se objavi sva dokumentacija o rekonstrukciji nadstrešnice, da se pronađu i procesuiraju napadači na studente i demonstrante, te da se puste aktivisti koji su tokom blokada privedeni. Radio Slobodna Evropa istraživao je imaju li u ovakvim okolnostima studentski protesti podršku pravoslavne crkve. Šta o stavu patrijarha smatraju stručnjaci i kakva je situacija na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, koji je također u blokadi. Pročitajte više na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Nekoliko desetina građana okupilo se danas pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu nakon što je ovaj sud umanjio kaznu Eldinu Hodžiću sa 35 na 20 godina zatvora. Hodžić je u julu 2021. godine ubio suprugu Almu Kadić ispred njene roditeljske kuće u Sarajevu, pred njihovom četvorogodišnjom kćerkom i njenom majkom. Prijava za porodično nasilje bilo je na stotine, a Hodžić je više puta osuđivan uslovno i kršio ih bez pravnih posljedica. Džerana Karabegović.
Alminom ubistvu su prethodile stotine prijava za četverogodišnje porodično nasilje koje su protiv Eldina Hodžića upućene policiji i Centru za socijalni rad. Hodžić je za ta djela više puta osuđivan uslovno, a presude je kršio više puta i bez posljedica. Na protestu je bila i majka Alme Kadić Sevda. Ona kaže kako se predstavnici vlasti trebaju baviti muškarcima koji prijete suprugama i da moraju odgovarati za djela koja su počinili.
On je naš je prijetio. Niko ništa nije poduzimao. Platio je dvije kazne. Drugu kad je platio, rekao je da će je ubiti. Ali prvo će joj ubiti brata, oca, majku, a nju će svezati da to sve gleda. Onda će kasnije nju da sječe na komade, da se življava na njoj.
Govori Aida Feraget, koja je također bila na protestima.
Problem je to što u Bosni i Hercegovini evidentno ne postoji sistem. Kad kažem sistem, uključujem tu i tužilaštvo i sudove na svim nivoima i rad policije, centre za socijalni, svi uključujem. Najbolja potvrda je Alma. Alma je učinila sve što je zakon nalagao. Alma je preko 150 puta prijavila nasilje, prijavila nasilnika. Sistem Fušeraj je nasilnika nagradio nečinjenjem, nagradio ga nepoduzimanjem nikakvih radnji i na kraju kad je on ju ubio pred njenom djevojčicom i pred njenom majkom, njemu je kazna smanjena.
Za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti te neovlašteno posjedovanje oružja kantonalni sud u Sarajevu je u aprilu 2023. osudio Eldina Hodžića na 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije, nakon čega je kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. Vrhovni sud Federacije 23. decembra saopštio da je Hodžićevu kaznu smanjio na 20 godina zatvora. U obrazloženju presude gdje se navodi da je prema krivičnom zakonu propisano da se počiniocu krivičnog djela koji je kriv može izreći kazna zatvora, kazna dugotrajnog zatvora i novčana kazna, kao i da kazna zatvora ne može biti kraća od 30 dana niti duža od 20 godina. Dodaje se i da je članom 43b stav 1 krivičnog zakona Federacije propisana kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 do 45 godina. Međutim, kantonalni sud u Sarajevu je donošenjem presude 7. aprila prošle godine optuženom izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 35 godina, dakle kaznu zatvora koja ne postoji i koja kao takva nije propisana krivičnim zakonom. Protiv ove presude kantonalno tužilaštvo nije izjavilo žalbu, već samo branilac optuženog, ukazujući da je prvostepeni sud optuženom izrekao kaznu zatvora koja ne postoji po odredbama krivičnog zakona, navodi se u saopštenju Vrhovnog suda Federacije. Dodaje se da je u ponovnom suđenju prvostepeni sud donio presudu 23. oktobra prošle godine kojom je optuženom ponovo izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 35 godina, odnosno izrekao kaznu zatvora koja ne postoji po odredbama krivičnog zakona. Ova presuda je osporavana žalbom tužilaštva i žalbom branioca optuženog. Članom 322 Zakona o krivičnom postupku Federacije izričito propisano da ako je podnesena žalba samo u korist optuženog, presuda se ne smije izmijeniti na njegovu štetu. To praktično znači da neizjavljivanje žalbe tužilaštva na prvu donesenu presudu od 7. aprila ima za posljedicu da ovaj sud kao drugostepeni optuženo može izreći samo jedinstvenu maksimalnu kaznu zatvora propisanu krivičnim zakonom u trajanju od 20 godina, zaključuje se u saopštenju iz Vrhovnog suda Federacije BiH objavljenom prije dva dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rano jutro zaključak kojim se od Milorada Dodika, proruskog predsjednika tog BH entiteta, traži da se ne odaziva na poziv suda Bosne i Hercegovine sve dok ne bude zdravstveno sposoban da učestvuje u postupku. Time je ublažen prvobitno definisan tekst zaključka kojim je predloženo da se od Dodika traži da se uopšte ne odaziva na poziv suda Bosne i Hercegovine pred kojim mu se sudi za nepoštivanje odluka visokog predstavnika. Radi se o jednom od 12 zaključaka koje je Skupština Republike Srpske usvojila nakon razmatranja informacija o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma na posebnoj sjednici. Dodik, nedavno operisan u Beogradu, trebao se pojaviti danas pred sudom BiH, ali je ročište prema izjavi njegovog advokata odgođeno za 30. decembar.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Okružni sud u Trebinju osudio je dvojicu crnogorskih državljana Milutina Đilasa i Rajka Vojvodića za silovanja počinjena tokom rata u Bosni i Hercegovini 1990-ih. Presudu ispod zakonskog minimuma jedna od svjedokinja na suđenju u razgovoru za Radio Slobodna Evropa okarakterisala je kao nastavak ponižavanja i ubijanja iz 1990-ih. Detalje o ovom slučaju donosi Miloš Rudović.
Iz Okružnog suda u Trebinju su za Radio Slobodna Evropa kazali da je za počinjene ratne zločine protiv civilnog stanovništva Milutin Đilas sredinom mjeseca osuđen na 4, a Rajko Vojvodić na 2 godine zatvora. Stranke u ovom slučaju mogu da se žale na presudu. Sada 64-godišnji Đilas i 66-godišnji Vojvodić, koji pored crnogorskog ima i bosansko-hercegovačko državljanstvo, su pred sudom negirali krivicu. Radio Slobodna Evropa nije uspjela da stupi u kontakt sa njima. Presudu ispod zakonskog minimuma, jedna od svjedokinja na suđenju, Halida Konju-Uzunović, u razgovoru za RSE okarakterisala je kao nastavak ponižavanja i ubijanja iz 1990-ih. Optužnicom se dvojica crnogorskih državljana terete da su 1992. kao pripadnici Vojske Republike Srpske silovali dvije žene koje nisu bile vojno angažovane i nisu učestvovale u neprijateljstvima. Đirla se tereti za silovanje dvije osobe, a Vojvodić jedne. U optužnici iz septembra prošle godine, u kojoj je RSE imao uvid, zaštićena su imena žrtava. Po optužnici, Đilas i još jedna nepoznata osoba su u aprilu 1992. godine ušli u kuću M.A. Tom prilikom je nepoznata osoba otuđila nekoliko fotoaparata i otišla, dok je Đilas ostao. Popeo se na sprat, gdje je B. bila sa maloljetnim djetetom i kada se uvjerio da u kući nema muškaraca, silovao je. Istog mjeseca silovao je još jednu ženu, M.S., koja je također bila sa maloljetnom djecom. Đilas je došao preko balkona, naoružan pištoljem i nožem i rekao je da djecu pošalje na spavanje, navodi se u optužnici. Kada je ona to učinila, optuženi je silovao. Nakon što je Đilas otišao u kuću M.S., Vojvodić je prema optužnici silovao oštećenu B. Oni se terete da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, za koje je zapriječena kazna do 40 godina robije. Inače, u dokumentima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu opisani su primjeri seksualnog zlostavljanja, za koje se sumnja da su u tom gradu počinili vojnici iz Crne Gore ratnih 90-ih. Tako se u dokumentima suda pominje da je jedna kuća u fočanskom naselju Aladža 1992. godine služila kao crnogorski štab. Kuću je koristio Dragoljub Kunarac, komandant specijalne dobrovoljačke jedinice, sačinjene od srpskih vojnika, uglavnom iz Crne Gore. Tamo je boravio sa najmanje 10 crnogorskih vojnika nakon zauzimanja Foče, navodi se na internet stranici suda u Hagu. Zbog mučenja, silovanja i porobljavanja muslimanskih žena, Kunarac je dvije decenije kasnije osuđen na 28 godina zatvora, kaznu izdržava u Njemačkoj. Dio dokaza o seksualnom nasilju Crna Gora je 2020. dobila od Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, koji je nasljednik tribunala u Hagu, potvrđeno je RSE. Oni se tiču umješanosti više od 15 osumnjičenih crnogorskih državljana u seksualnim zločinima tokom sukoba u BiH. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Spasilački timovi rano jutro su se ponovo uputili na planinu Bjelašnicu, gdje se traga za osobom koja je dan ranije nestala na tom području. Riječ je o zaposleniku meteorološke stanice na Bjelašnici. Osim toga, snijeg je izazvao probleme na putevima, a bez električne energije je na hiljade domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Detaljnije će Milorad Milojević.
Spasilački timovi od rano jutros ponovo su se uputili na planinu Bjelašnicu, gdje se traga za osobom koja je jučer nestala na tom području. Dijana Rađo iz stanice Gorske službe spašavanja Sarajevo potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da se traga za nestalim zaposlenikom meteorološke stanice na Bjelašnici. Po njenim riječima, njegov nestanak prijavljen je jučer između 12 i 13 sati.
Gorska služba spašavanja stanice Sarajevo je na terenu zajedno sa kolegama iz GSS-a Kantona Sarajevo. Šta znamo za sigurno je da ni danas nisu povoljni vremenski uslovi za ovu potragu. Dakle, velika je magla, mećava je u pitanju. Znam, evo, po zadnjim nekim informacijama da su nedavno izašli prema vrhu Bjelašnice i sada će se nekako raširiti i rasporediti da redom prolaze, dakle, teren da vide imali nekih tragova i šta dalje mogu da nađu. Smjenjuju se ljudi konstantno, doći će ispomoć iz Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine, čisto zato što su loše uslovi, ljudi se umaraju brže, pa da bi imali više ljudi, dakle da ne bi potraga stajala ni u jednom momentu kada ne treba.
Istovremeno kolona automobila na putu Bosanski Petrovac-Drvar evakuisana je do Drvara, u kome je na snazi stanje elementarne nepogode zbog obilnog snijega koji je izazvao probleme. U pojedinim drvarskim selima nema struje i vode, javlja Srna. U BiH entitetu Republika Srpska bez struje oko 50.000 domaćinstava, kako prenosi javni radiotelevizijski servis Republike Srpske. Najteža situacija je u Kneževu, Kotor Varoši, širem reonu Manjače, Ribniku i Kupresu, gdje, kako se navodi, Elektromonteri nemaju pristup lokacijama kvarova zbog zakrčenih puteva, a posebno brdsko-planinskim i šumskim predjelima. Bez električne energije su Doboj, Teslić, Petrovo i Stanari zbog kvara na 110 kV dalekovodu elektroprenosa Bosne i Hercegovine, prenosi RTRS. Bez struje su i područja u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu, Federaciji BiH, i to u dijelovima Zeničko-Dobojskog, Unsko-Sanskog i Tuzlanskog kantona. U Gračanici, gradiću u Tuzlanskom kantonu, proglašeno je stanje prirodne nesreće uzrokovane obilnim snježnim padavinama. Zbog velike količine snijega, saobraćaj je obustavljen na nekoliko putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a dodatni problem na nekim putevima predstavlja i jak vjetar. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Papa Franjo uputio je svoju tradicionalnu božićnu poruku s balkona Bazilike Svetog Petra u Vatikanu nakon božićne mise. Poglavar Katoličke crkve podijelio je blagoslov Urbi et Orbi, gradu i svijetu, i pozvao na prekid sukoba i na mir.
Tačeno le armi, nela martorijata Ukrajina.
Neka zvuk oružja utihne u ratom razorenoj Ukrajini. Neka bude dovoljno hrabrosti da se otvore vrata pregovorima i gestama dijaloga i susreta kako bi se postigao pravedan i trajan mir. Neka utihne zvuk oružja na Bliskom istoku. Razmišljajući o betlehemskim jaslicama, mislim na kršćanske zajednice u Palestini i Izraelu, posebno na ljubljeni narod Gaze, gdje je humanitarna situacija izuzetno teška. Neka bude prekid vatre, neka se oslobode taoci i neka se pruži pomoć ljudima iscrpljenim glađu i ratom.
Slušali ste Papa Franju koji je uputio tradicionalnu božićnu poruku Urbi et Orbi.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Finska je službeni dom Djeda Mraza. Turističko naselje u Laponiji privlači turiste. To je i mjesto gdje hiljade djece širom svijeta šalje svoje božićne želje poštom. Finski Djed Mraz i njegovi pomoćnici primaju pisma od djece koje traže igračke, knjige i sreću za svoje porodice. Iz Ukrajine stižu brojna pisma djece koje žele mir. Priredio Mahir Sijamija.
Praznični park privlači turiste cijelog svijeta koji se nadaju susretu sa Djed Mrazom. Katija, pomoćnica Djeda Mraza, kaže za Radio Slobodna Evropa da pisma pristižu iz cijelog svijeta.
Postoje mnoge zemlje iz kojih pisma dolaze. Neke hrpe su veće od drugih, a iz Ukrajine svake godine primamo hiljade pisama. Priželjkuju neke vrste igračaka ili slagalice ili knjige. Ali onda ima mnogo želja za dobro zdravlje, sreću u porodici i naravno mir u svijetu.
World peace. A šta kaže Djed Mraz?
Dobijam pisma od ukrajinske djece, da, i ono što traže, ono najvažnije je mir u svijetu.
Pomoćnici Djeda Mraza pomažu u razvrstavanju pisama, a jedno od njih je i ovo iz Ukrajine.
Drugi Santa Claus,
dragi Djeda Mraze, prvo što ću napisati je da želim da Ukrajina pobjedi i želim kaktus koji pleše i bežične slušalice.
U regiji postoji nekoliko varijacija Djeda Mraza, Sveti Nikola i Otac Božić. Finsko je uspjelo da postane službenim domom Djeda Mraza, a ovo božićno selo postoji skoro 40 godina. Selo Djeda Mraza je udaljeno od politike, ali ipak na njega utječu međunarodni odnosi. Finska se 2023. pridružila NATO paktu, a vojne vježbe odigrane su nedaleko od božićnog sela. Vojnici se šale da Djed Mraz sada ima zaštitu od NATO-a. Nikolas Čop, bojnik u vojsci Sjedinjenih Američkih Država za program Radio Slobodna Evropa, kaže:
Što se tiče ključnih sredstava u vojsci, razvijamo ono što se zove popis ključnih sredstava. Očito, selo Djeda Mraza je među prvih pet. Dakle, biti ovdje u Laponiji, u Finskoj, blizu Rovaniemija, koji je poznat kao službeni rodni grad Djeda Mraza, je veliki prioritet za nas.
Djed Mraz ima želje kao djeca. Nada se miru.
Šta mogu učiniti? To je upitno, jer mogu samo željeti i moliti. Only
this and pray. Za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sijamija.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.
Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji između ostalog poslušajte. Bosna i Hercegovina i Evropska unija parafirale su tokom sedmice sporazum koji će omogućiti raspoređivanje policajaca Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex na teritoriji BiH. Mirko Kuprešević, direktor granične policije Bosne i Hercegovine, kaže:
Nadam se da će vrlo brzo policijski djelatnici Frontexa izaći zajedno sa djelatnicima granične policije na granicu kako bi granicu Bosne i Hercegovine i granicu Evropske unije učinili što sigurnijom.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora zatražile su odlaganje primjene evropskog poreza na ugljen dioksid koji će plaćati od 1. januara 2026. Evropske direktive su jasne, dok je u BiH energetska tranzicija na početku. Amila Pila Velić, prodekanica za naučni rad i projekte na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, objašnjava:
70% našeg izvoza ide u zemlje Evropske unije i to su zemlje koje naravno neće čekati Bosnu i Hercegovinu da implementira odgovarajuće mjere.
Integracija ekoturističkog razvoja i očuvanje prirode u zaštićenim područjima program je na kojem sarađuju tri zemlje: Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Alen Zulić, direktor Nacionalnog parka Una:
Ovaj projekt će nas dakle unaprijediti kako je to i na koji način stvoriti onaj balans koji pokušavamo cijelo vrijeme napraviti između čovjeka i prirode, na koji način, s kojim tehnologijama itd.
Ostanite sa nama. Lideri država članica Evropske unije usvojili su deklaraciju koja potvrđuje da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u okviru evropske porodice, a lideri zemalja regiona trebaju da se s njom usklade. Ovo je prvi samit kojim je predsjedavao Antonio Costa, novoizabrani predsjednik Evropskog vijeća. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Šefovi država i vlada Evropske unije su na kraju susreta sa kolegama iz regiona usvojili deklaraciju u kojoj su istakli da ponovo potvrđuju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Budućnost Zapadnog Balkana je u našoj uniji, navodi se u deklaraciji, i dodaje da je proširenje evropsko geostrateško ulaganje u mir, sigurnost, stabilnost i prosperitet. Lideri Evropske unije su naveli da u kontekstu radikalnih promjena globalne geopolitičke situacije, rata, agresije Rusije protiv Ukrajine i sukoba na Bliskom istoku, te na početku novog ciklusa vođstva Evropske unije, strateško partnerstvo između Unije i Zapadnog Balkana važnije je nego ikada. Novi zamah u procesu proširenja i značajan napredak od našeg posljednjeg samita postao je očigledan. Ubrzanje procesa pristupanja zasnovano na verodostojnim reformama partnera, poštenoj i rigoroznoj uslovljenosti i principu sopstvenih zasluga u zajedničkom je interesu, kaže se u usvojenoj deklaraciji. Povodom regionalne saradnje podvučeno je da su pomirenje, inkluzivna regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi, uključujući oni sa zemljama članicama Evropske unije, sastavni deo procesa proširenja. Skup u Briselu je bio prvi samit Evropske unije i regiona na kojem su učestvovali novi članovi evropskih struktura. Susret evropskih i zapadnobalkanskih lidera od 2020. godine postala je redovna tradicija. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte je na sastanku sa predsjedavajućem predsjedništva BiH Željkom Cvijanović izjavio da je sigurnost Bosne i Hercegovine važna za alijansu i regiju, te da NATO neće dozvoliti da mir bude ugrožen. Rutte je između ostalog rekao da posvećenost NATO saveza Bosni i Hercegovini ostaje jaka.
We strongly support the sovereignty and territorial integrity of your country.
Podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet vaše zemlje. Stabilna BiH je naš strateški interes. Razgovarat ćemo o tome kako ojačati saradnju i ojačati oružane snage BiH i odbranu države. Ovi napori su za sve vaše građane i podudaraju se sa EU integracionim procesom koji podržavamo.
Rekao je i da NATO sarađuje sa Evropskom unijom i kroz EUFOR misiju u BiH, te da BiH može računati na podršku alijanse. Zahvalnost je iskazala i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović.
We are grateful to NATO for support that has been given to us throughout the years and we expect actually that this support is going to be there.
Zahvalni smo NATO na podršci i hvala na podršci koja nam je data na jačanju kapaciteta kao i jačanju sigurnosti. Želimo da se to nastavi. Ono što se dešava u Bosni i Hercegovini su politički problemi koji se raspravljaju u političkoj areni na demokratski način.
Bosna i Hercegovina je od 2018. godine dio MAP-a, akcionog plana za članstvo, što je posljednja stepenica prije poziva u punopravno članstvo u NATO. BiH vlasti su se obavezale na pristupanje NATO-u, ali je ta obaveza u zastoju zbog stavova iz BiH entiteta Republika Srpska i jačanju odnosa Milorada Dodika, predsjednika tog entiteta, sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Posljednjih 10 godina vlast i opozicija u Republici Srpskoj protivi se članstvu u NATO-u i zastupaju stav da Bosna i Hercegovina po ovom pitanju treba slijediti Srbiju, koja je proglasila vojnu neutralnost. Prema zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine, koji je usvojen 2005. institucije su obavezne sprovesti sve potrebne aktivnosti za prijem BiH u članstvo u NATO-u. BiH ima svog vojnog i političkog predstavnika u misiji pri NATO u Briselu, a NATO u BiH ima svoj štab od 2004. sa mandatom Ujedinjenih nacija da pomaže reformu BiH oružanih snaga koja se provodi prema NATO standardima. Bosna i Hercegovina i Evropska unija parafirale su tokom sedmice sporazum koji će omogućiti raspoređivanje policajaca Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex na teritoriji BiH zbog boljeg upravljanja migracijama. Sporazum će nakon parafiranja biti potpisan krajem februara ili početkom marta, kada se očekuje dolazak komesara Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnusa Bernera u Sarajevo. Detaljnije će Predrag Zvijerac.
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja Zapadnog Balkana koja nema operativni sporazum s Frontexom, Europskom agencijom za graničnu i obalsku stražu. Sporazum je jedan od uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Točka prijepora tijekom višegodišnjih pregovora bila je pod čijom komandom će biti službenici Frontexa kada dođu u Bosnu i Hercegovinu. Politički predstavnici Republike Srpske tražili su da europski policajci budu pod komandom i policije tog entiteta, u skladu s nadležnostima koje dijeli 16 policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Predstavnici stranaka sa sjedištem u Sarajevu tražili su da Frontexovi službenici budu samo pod komandom granične policije BiH, kako je u svim zemljama Zapadnog Balkana. Od toga se na koncu odustalo. Nenad Nešić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ovo je još jedan korak u našoj borbi protiv organizovanog kriminala, krijumčarenja i drugih pojava koji proizilazi iz pitanja ilegalnih migracija. Istovremeno, BiH pokazuje da je ozbiljan partner i stabilan oslonac evropskih napora za očuvanje bezbjednosti cijelog kontinenta.
Luigi Soreca, šef delegacije EU u Bosni i Hercegovini, kazao je da se 90% nezakonitih prelazaka granice na takozvanoj balkanskoj ruti bilježi na granici BiH i Hrvatske. Dodao je da je sporazum Bosne i Hercegovine i Frontexa jedan od uvjeta da ova zemlja napreduje na putu prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Trenutno je oko 1800 graničara zaduženo za čuvanje više od 1500 km granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, odnosno jedan BiH graničar nagleda oko 1,5 km granici. Blizu 600 graničnih policajaca će otići u mirovinu do 2026. godine, kako je ranije potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, a BiH nema kapacitete za brže i masovnije školovanje i zapošljavanje. Zbog toga se očekuje pomoć Frontexa u ljudstvu i opremi, ali i obuci kao i razmjeni podataka. Mirko Kuprešaković, direktor granične policije BiH.
Nadam se da će vrlo brzo policijski djelatnici Frontexa izaći zajedno sa djelatnicima granične policije na granicu kako bi granicu Bosne i Hercegovine i granicu Europske unije učinili što sigurnijom.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, u prvih 11 mjeseci ove godine registrirana su 24.523 neregularna migranta. Većina nastavlja put prema Hrvatskoj i dalje u zapadnu Europu. Oko 800 migranata bilo je smješteno u migrantskim centrima u Bosni i Hercegovini početkom decembra. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
A Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je dva zakona za evropske integracije. Nacrt zakona o graničnoj kontroli i nacrt zakona o zaštiti ličnih podataka. Zakonom o zaštiti ličnih podataka uređuje se zaštita fizičkih lica tokom obrade ličnih podataka koju rade nadležne službe, a sve kako bi spriječile, istražile, otkrili krivična djela, gonjenja počinilaca krivičnih djela, izvršenje krivičnih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnje javnoj sigurnosti i njihovom sprječavanju. Drugi nacrt zakona o graničnoj kontroli uređuje se prelazak državne granice, granični prijelazi, granične provjere i nadzor granice, granična linija i uređenje prostora uz državnu granicu, povreda državne granice i granični identitet. Međunarodna granična saradnja, prenošenje oružja, prikupljanje ličnih podataka i evidencije.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora zatražile su odlaganje primjene evropskog poreza na ugljen dioksid koji će plaćati od 1. januara 2026. Potvrdio je to ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac, koji je ove sedmice završio na američkoj crnoj listi. To znači da predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini nisu uradili svoj dio posla. Sa oporezivanjem će se posebno suočiti sektori proizvodnje struje, cementa, željeza, čelika, aluminija, đubriva, vodika i zemalja koje same ne budu naplaćivale taksu na emisije. Evropske direktive su jasne, dok je u Bosni i Hercegovini energetska tranzicija na početku. Tema Arnesa Grbešića.
Prekogranična taksa Evropske unije na CO2 krupno je pitanje koje stoji pred izvoznicima iz Bosne i Hercegovine, kojima je Evropska unija najvažnije tržište. Na značajnu promjenu u evropskom sistemu oporezivanja ukazuju i u centrima za održivu energetsku tranziciju, koji su u drugoj polovini godine počeli s radom na domaćim ekonomskim fakultetima. Prodekanica za naučno-istraživački rad i projekte i voditeljica centra na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Amila Pila-Velić.
Ono što nas još više zabrinjava, iako smo upućivali nekoliko inicijativa, niko do sada nije napravio neku ozbiljnu analizu, odnosno studiju procjene uticaja koje će uvođenje CBAM takse imati na našu ekonomiju i na naše izvoznike. A to je zaista veliki uticaj obzirom da 70% našeg izvoza ide u zemlje Evropske unije, i to prije svega u Njemačku, Austriju, Italiju. To su zemlje koje naravno neće čekati ovaj Bosnu i Hercegovinu da implementira odgovarajuće mjere, tako da nažalost će se to u velikoj mjeri odraziti na konkurentnost naših kompanija koje izvoze na ta tržišta, obzirom da će u startu njihovi troškovi proizvodnje biti viši, a samim tim cijena, finalna cijena proizvoda biti viša.
Jedan od koordinatora Centra za održivu energetsku tranziciju na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, profesor Marko Đogo.
Ne bih mogao sad da ulazim u analizu nekih dubljih razloga da li se radi o nedostatku volje, nestručnosti, izvoznim lobijima. Vjerojatno je kompleksan odgovor od svega pomalo, ali definitivno mi ćemo u toku 2025. godine morati, eto, baš na tom području napraviti konkretne korake ili se suočavamo sa nečim što će pa skoro da ugasi izvoz, recimo električne energije, cementa i nekih drugih proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Tako da ja sam potpuno uvjeren da bez obzira sve naše slabosti, nužda će nas natjerati da napravimo tu neki značajni iskorak. Nisam pesimista da baš ćemo doći u poziciju da dođe 1.1.2026. godine, a da nismo ništa radili.
Uvoznici u Evropsku uniju će od početka 2026. biti obavezni da plaćaju taj porez prema emisijama ugljik dioksida iz proizvodnje robe obuhvaćene sistemom. Bosna i Hercegovina i Crna Gora zatražile su odlaganje primjene takse, potvrdilo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. To znači da opet domaće vlasti nisu ispunile evropsku zadaću, odnosno preuzete obaveze.
One zemlje koje su ozbiljnije pristupile CBAM-u, pa čak one koje još uvijek nisu članice Evropske unije, a u našem su okruženju, imaju ozbiljne strateška dokumenta i akcijalne planove kako to implementirati i u konačnici će sigurno plaćati manju taksu nego što će to Bosna i Hercegovina.
To bi bilo katastrofalno po naš izvoz. Znamo da nam je izvoz, recimo, električne energije, to nam je najvažniji izvozni proizvod. Ona će direktno biti pogođena i mi smo već radili u našem centru određene projekcije. Govori se o nekih 237 miliona evra koje bi Bosna i Hercegovina platila Evropskoj uniji samo u 2026. godini ako se prije toga ne preduzmu koraci da napravimo neki mehanizam da mi sami porezujemo ugljenik. Vjerojatno bi dobili od Evropske unije neki period od 2030. za tranziciju da pređemo na potpuno sistem kakav oni zahtijevaju. Ako nešto preduzmemo, ako ne preduzmemo, onda već 2026. treba da platimo tu taksu.
Pored stručnjaka s ekonomskih u radu Centara za energetsku tranziciju učestvovaće i profesori s mašinskih fakulteta.
Naš je cilj u stvari prije svega podzemni kapaciteta, odnosno kupljanje stručnjaka iz te oblasti. Nakon toga produkcija adekvatnih istraživačkih studija, analiza, strategija koji će pomoći donosiocima odluka i politika u našoj zemlji da proces energetske tranzicije isplaniraju što bolji način i da kao takvim bolje upravljaju. A s druge strane, jedan od glavnih ciljeva jeste i promocija važnosti pitanja energetske tranzicije i generalno kod čitave javnosti.
Rekao bih da imamo neku bar trojaku funkciju. Jedno je da sami skupimo ta znanja i da to pretočimo u određene predmete, a možda čak i kursave, odnosno nastavne planove i programe. Drugo je da budemo na usluzi privredi u smislu da pomognemo privrednim subjektima, pogotovo većim iz Bosne i Hercegovine i savjetima o menadžerskom dijelu, ali i pri aplikacijama na projekt Evropske unije. I treće je da budemo donosiocima odluka pri ruci u smislu da kad se rade neke planska dokumenta.
Hoće li akademsku zajednicu imati ko da čuje među nadležnim, s obzirom da je iza predstavnika vlasti dosta neurađenog posla? Još jednom profesori iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva, Amila Pila Velić i Marko Đogo.
Ima nas ko čuti, ali da li će nas čuti, to nisam sigurna, odnosno da li će poslušati onako kako struka kaže. Dosta puta sam učestvovala i sada učestvujem u velikom broju projekata u Evropskoj uniji i sarađujem sa jako velikim brojem instituta u Evropskoj uniji na sličnim projektima u cijeloj Evropi i zaista u svim zemljama Evropske unije potpuno normalno i neophodno, rekla bih, da uključite institute i akademsku zajednicu u planiranju ovako ozbiljnih procesa kao što je energetska tranzicija. Nažalost, u Bosni i Hercegovini čini mi se da to nije praksa i da je to narativ koji definitivno moramo mijenjati.
Evropska unija, što je za nas vrlo pozitivno, ne gleda uvijek ni dostignuti nivo, nego gleda progres, odnosno pravac. Da li se nešto mijenja u poželjnom pravcu, ako se mijenja, oni su, koliko ja mogu da vidim, prilično skloni da onda daju dodatne termine da se zaista dostigne taj puni rezultat. Tako da ja očekujem u tom pravcu da ćemo zaista i u ovoj sljedećoj godini, ali vrijeme zaista ističe, nema mi tu više da li ćemo osnovati tu onu trgovinu certifikatima za ugljenik ili nešto drugo, vidjet ćemo, ali sigurno sam da nešto ćemo sigurno morati preduzeti. Ja sam par navrata bio u prilici da pitam resornog ministra gospodina Košaca šta se tu dešava i on mi je svaki put uvjeravao da se na tom rješenju radi i da samo što nije. Eto, vidjet ćemo koliko će još vremena proći da i javnost Bosne i Hercegovine bude upoznata šta smo tačno smislili, da nema tu baš nešto puno ni opcija. Znamo što se radilo druge zemlje i tu nekom okviru ćemo se mi morati kretati.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
U Bihaću je zvaničan početak realizacije prekograničnog projekta integracija ekoturističkog razvoja i očuvanja prirode u zaštitnim područjima Revers. To je dio Interreg IPA programa za saradnju između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Partneri iz ove tri zemlje imaju cilj, a to su održivi turizam, očuvanje prirodne baštine, a glavni fokus je revitalizacija prirodnih lokacija. Više u prilogu Azre Bajrić.
Cilj projekta integracija ekoturističkog razvoja i očuvanja prirode u zaštićenim područjima Revers je prevenirati negativne učinke neodrživih turističkih praksi u zaštićenim prirodnim područjima, uključujući tri rijeke, Unu koja prolazi kroz Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, Zrmanju i Krupu u Hrvatskoj, te dva planinska područja, Crnopac u Hrvatskoj i Lovćen u Crnoj Gori. Alen Zulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Projekat Revers je prilika, dakle, ne samo da se skrene pažnja sa trenutnog negativnog utjecaja na zaštićena područja, već i da se određenim inovativnim načinima unaprijedi održivi razvoj, i to je na neki način za nas jako važan projekat, tim više što su uključene, evo kažem, i čitava regija, dakle, dio tog istog projekta. Tu su inovativne tehnologije, tu su svi oni elementi, instrumenti koje možemo iskoristiti da bi unaprijedili i na neki način i postojeći održivi turizam koji jeste kod nas, evo, u nekom porastu, ali na neki način da ga dovedemo još bolji položaj.
Revers ima za cilj unaprijediti ulogu kulture i održivog turizma u regiji, potičući ekonomski razvoj, socijalnu uključenost i inovacije. Morana Bačić, stručna voditeljica javne ustanove Natura Jadira.
Svima nam je jasno da je naš turizam se uglavnom bazira na prirodi, ali da bismo imali turizam, tu prirodu trebamo i očuvati. Da bismo znali što čuvamo, trebamo znati što imamo. Tako da nam ovaj projekt pokriva apsolutno sve. Znači, imat ćemo prvo velika istraživanja da znamo koja je bioraznolikost se nalazi u našim područjima, kako na tu bioraznolikost utječe veliki broj posjetitelja, a onda da znamo koliko imamo posjetitelja, imat ćemo i brojače ulaza u naša zaštićena područja, stavit ćemo pametne klupe, sve, tako da imamo i neki sadržaj za turiste, ali sve u smjeru očuvanja prirode, jer upravo ta očuvana priroda nam i pomaže da imamo turizam.
Sva područja obuhvaćena projektom imaju visok potencijal za daljnji razvoj održivog turizma, no suočavaju se sa značajnim izazovima na koje bi predviđene aktivnosti donekle mogle odgovoriti. Uz Nacionalni park Una i Natura Jaderu iz Hrvatske, partner projekta je i Park prirode Velebit, najveće zaštićeno područje u Republici Hrvatskoj. Nikolina Samojvar, stručna saradnica u Parku prirode Velebit.
Protežemo se na 147 km dužine, znači od Senja pa sve do kanjona Zrmanje, koji je upravo i obuhvaćen s ovim projektom. Imamo neke nove promidžbene ideje s kojima bi htjeli potaknuti više da najprije ljudi upoznaju taj svoj kulturne i prirodne vrijednosti što imamo, pa ćemo ići dalje.
Projektom Revers trebala bi biti osigurana održivost uz očuvanje biološke raznolikosti i prirodnih resursa ovih zaštićenih područja. Iskustva iz prethodnih projekata i sredstva Europske unije mogu biti samo korisni, kaže Boris Zupčić, voditelj odsjeka za EU fondove Zadarske županije u Hrvatskoj.
To su zapravo nekakva sredstva, i ne samo sredstva koja financira Europska unija, nego zapravo je to i jedan vid know-how, zapravo vi prenosite i nekakva znanja iz Europske unije, iz nekakvih područja u kojima je to zapravo već utvrđeno. Prostora za učenje i zapravo za napredak uvijek ima, zato su jako bitna povezivanja. Jel? Zato smo mi zapravo pisanjem ovog projekta i uočili zapravo potrebe, nekakve zajedničke potrebe, da zapravo u regiji odradimo jedan posao zajednički. Jel?
Cilj je potaknuti održivi razvoj kroz inovativne turističke proizvode koji će promovirati očuvanje prirodne i kulturne baštine te smanjiti negativan utjecaj turizma. Alen Zulić, direktor Nacionalnog parka Una, i Morana Bačić, stručna voditeljica Natura Jadere.
Ovaj projekt će nas, dakle, unaprijediti ne samo u pogledu iskustva, ne samo skrenuti pažnju koliko je bitno da očuvamo ono što već imamo, nego kako je to i na koji način stvoriti onaj balans koje pokušavamo cijelo vrijeme napraviti između čovjeka i prirode, na koji način, s kojim tehnologijama i tako dalje.
Povezat ćemo ljude, razne OPG-ove, da imaju što bolje ponude i da imaju što bolji plasman svojih proizvoda na tržište, da se podigne taj kraj. Nama izvor Une, znate, nalazi se na kraju naše županije i tu turisti kod nas dolaze uglavnom na obalu. I bio nam je cilj kako ih povući što dublje unutrašnjost i pokazati im neke druge prirodne vrijednosti što imamo, ne samo more i obalu.
A projekat Revers bit će implementiran do februara 2027. a vrijedan je skoro 1,5 milijuna eura osiguranih kroz Interreg IPA program Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Još jedan IPA program prekogranične saradnje ovoga puta između Srbije i Bosne i Hercegovine i još jedna priča o turizmu. Riječ je o projektu Istražite rimsko nasljeđe na Savi i Drini, put rimskih imperatora. Sufinansiran je sredstvima Europske unije, a realizovao ga je Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Arheološki muzej Rimski municipium u Skelanima, Turistička organizacija Srebrenica i Centar za održivi razvoj i demokratiju KORD. Ovim projektom će biti podignuta kvaliteta turističke ponude kroz jačanje infrastrukture u Skelanima i Sremskoj Mitrovici, zabilježio Sadik Salimović.
Dunavski centar iz Beograda duže vrijeme radi na propagandi turističkih ponuda u Srbiji. U proteklih 18 mjeseci projekt je proširen na prekograničnu saradnju i razvoj turizma u Srednjem Podrinju. Boris Čemernik, generalni sekretar Dunavskog centra Beograd.
Zajedno sa našim partnerima iz Centra za održivi razvoj i demokratiju opštine Srebrenica i Zavoda za zaštitu spomenika iz Sremske Mitrovice, došli smo na ideju da proširimo ponudu Srebrenice i Skelana tako što ćemo pojačati kvalitet ponude na te dve destinacije, u Skelanima pokrivanjem rimskog nalazišta, rimski municipiju, dok se u Srebrenici smo više radili na aktivnom turizmu. To rimsko nasljeđe je osnova i jedan veliki potencijal, jer sa uvođenjem u tu rutu Srebrenica i Skelani i muzej u Skelani će imati priliku da vide kako drugi lokaliteti već etablirani prezentuju i interpretiraju rimsko nasljeđe i na koji način to rimsko nasljeđe može se aktivirati u funkciju turizma.
Rezultati projekta prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina pod nazivom Istražite rimsko nasljeđe na Savi i Drini, put rimskih imperatora, prezentovan je ovih dana u Srebrenici. Slaviša Petrović, direktor turističke organizacije Srebrenica, kaže da su ostvareni dobri rezultati na području Srebrenice.
Mi smo uradili dva izuzetno bitna strateška dokumenta, to je plan valorizacije turističkih potencijala opštine Srebrenica i marketing plan, te obilježili smo oko 360 km biciklističkih ruta, brendirali smo našu kancelariju i nabavili smo 6 električnih bicikala. Uradili smo 3 radionice za obuku svih turističkih radnika sa područja, zainteresovanih turističkih radnika sa područja naše opštine, i napravili smo izuzetnu saradnju sa opštinom Sremska Mitrovica, koja će, nadam se, u budućnosti biti na zadovoljstvo svih naših turističkih posjetilaca.
I u Sremskoj Mitrovici realizovano je nekoliko projekata, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušanka Stanković, menadžer projekta.
Smo uspeli da realizujemo konzervaciju, restauraciju i prezentaciju mozaika iz 4. veka na arheološkom lokalitetu Carska palata Sirmijuma. Prezentacija je urađena tako što je mozaik konzerviran, postavljen je na panele i nalazi se izložen na zidu vizitorskog centra Carska palata. Druga stvar koja je urađena jesu informativne table, to su 3 table sa QR kodovima koje vode na 3 destinacije i na jednoj od tih tabli može se učitati i film, to je 3D rekonstrukcija sistema podnog grejanja hipokausta koji je sačuvan na tom lokalitetu, tako da je to jedan od načina da se prezentuje nepokretno kulturno nasljeđe, da se posetiocima vizitorskog centra dočara taj sistem podnog grejanja koji su Rimljani imali na luksuznim palatama, odnosno vilama urbanama, i koji jeste delimično sačuvan na lokalitetu Carska palata Sirmijuma, jednom od najvažnijih lokaliteta u gradu.
I muzej rimski municipiju u Skelanima kod Srebrenice imao je značajnu korist od ovog projekta koji je sufinansiran sredstvima Europske unije. Jovan Đajić, direktor muzeja.
Ovim projektom rimski municipio Skelani dobio je nastrašicu kojom je zaštićena antička vila i podni mozaici koji se u njoj nalaze, također urađena je zaštitna ograda i osvjetljenje.
Srebrenica i Sremska Mitrovica bile su povezane u vrijeme kada su ovdje vladali Rimljani, kaže Dušanka Stanković.
Jeste, ta dva lokaliteta su nas zapravo i povezala na ovom projektu. Vreme njihovog nastanka, jako veliki broj sličnih građevina, tih luksuznih vila, dva grada koja su u to vreme, 3. i 4. veka, bila izuzetno značajna za ceo ovaj region, pa na osnovu toga, tog nematerijalnog nasleđa koje imamo iz antičkog perioda, uspeli smo da uspostavimo ovu kulturnu i turističku saradnju, da te dve rute povežemo i preko kulture, a naravno i kao dve turističke destinacije koje mogu imati jedinstvenu turističku ponudu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.